Takže čaute, vítam vás pri ďalšom pokračovaní Marketing Backstage'u. V novom roku, v rovnakom prostredí, s novými hostiami, ešte predtým, než sa začnem rozprávať s dnešným hostom, tak tuto vľavo dole musíte dať subscribe, lebo vtedy nás to baví robiť, keď vidíme, že tam pribúdajú tí ľudia. Takže subscribe a my ideme pokračovať ďalej. Takže chcel by som privítať v tomto dieli hostia Jorda. Čau.
Čau.
Ahoj.
Čau.
Ty si Jordan či Jord?
Jordan.
Jordan Nikov. Na chvíľku ťa pozastavím, nechcem ti rušiť sledovanie Marketing Backstage'u, ale dôležitá vec. Určite ste si všetci všimli, že sme sponzorovaní Foodshopom. Mám tu takéto parádne Nike Air Maxy vo farbách Marketing Backstage'u a v živote ťa v týchto botách neprejde auto. A nebavím sa iba o týchto botách, ale bavím sa o všetkých, ktoré sú na Foodshope. Pretože tým, že sme začali spolupráca s Foodshopom, tak tu máme pre vás súťaž, v ktorej môžete vyhrať tenisky podľa vášho výberu do hodnoty 150 eur. A teraz jediné, čo stačí urobiť, je splniť tieto tri podmienky, a to je, že dať nám like, dať nám subscribe a skomentovať, čo si myslíš o kampaniach, o ktorých sa budem baviť s Jordom. Napíš nám tvoj názor potom na tieto kampane dole do komentárov a my budeme 15.4. na Facebooku v live videu vyberať z tých ľudí všetkých, ktorí sa zapoja. A jeden človek vyhrá poukážku do Foodshopu v hodnote 150 eur. Pecka, nie? Teraz pozeraj ďalej a ja idem preč. Teda idem moderovať.
Mm-hmm.
OK, dobre. Creative Director Jandlu.
Mm-hmm.
A začneme tak, že začnem sa baviť s tebou najskôr o Jandli trošku. Že akých máte teraz aktuálne klientov v Jandli?
No, našim asi najväčším klientom je už neviem koľko rokov Kobe Jednota, čo je taký primárny najväčší. Potom je tam kopec ďalších, ako napríklad Wüstenrot, ZSSK. Máme veľa dobročinných projektov, ako napríklad Plamienok, ale tým, že vlastne máme tri pobočky, Praha, Viedeň, Bratislava, tak tí klienti sú vlastne v rôznych krajinách. Čo sa týka napríklad rakúskeho klienta, máme veľkú investičnú spoločnosť, ktorá vlastne má
pokračuj v pohode.
Tak má ktorá byť. Vlastne má nákupné centra po celej Európe, čiže to je jeden z takých väčších klientov. A potom ako bez takých malých, napríklad Zvolenský. Čo tam je ešte?
Dobre, ty si creative director pre tú bratislavskú pobočku.
V podstate áno. Tá Česka si žije takým svojim životom vlastne.
A kde máte ešte tú tretiu?
Vo Viedni.
Vo Viedni. A tá si žije tiež samostatným spôsobom?
Tam úzko kooperujeme, ale v podstate tí klienti sú oddelení ako keby.
Hej. Ale Jandla ako taký, neštudoval som si tu nejakú genezu, to je slovenská agentúra?
Áno. Nezávislá.
Nezávislá slovenská agentúra. Čiže nie je v žiadnej sieti, alebo?
Nie.
Hej. A dobrá, ako to, koľko si tam ty v Jandli?
Tri
roky. Tam si nastúpil rovnako kreatív direktor?
Hej.
OK, a ty vieš, jak ako keby to prebiehalo, to rozširovanie sa Jandlu nejak do tých iných
štátov? V podstate ja som došiel už v dobe, keď sa akorát rozbiehala tá rakúska pobočka.
A to preto, že ste tam získali nejakého klienta, alebo že prečo sa to rozbiehalo?
To bol vyslovene zámer, proste expandovať na ďalší trh. A nejak sa na tom pracuje stále, keďže je to proces, ktorý sa nedá nejakým spôsobom urýchliť. Čiže ja som došiel v tej dobe, keď sa akorát rozbiehalo to Rakúsko, ale ináč viac menej na starosti mám iba Slovensko. A robíme niektorých vlastne klientov aj rakúskych, hej, ale pomenej.
Hej. A ty si, že creative director, to znamená, že ty riešiš aj ATL-ko, aj digital?
No, v podstate svojím spôsobom na vizitke, ktorú som v živote nikomu nedal, mám napísané Digital Creative Director. Ale znamená to v podstate, že sme ako keby dvaja kreatívni riaditelia. Jeden je Alex, ktorý je Rumun. Ten má na starosti viac menej ATL alebo offline a ja mám na starosti ten digital, čiže dá sa povedať, že sme také kreatívne dvojičky, taký kreatívny leadership.
On je Rumun?
Hej, on je z Rumunska.
A on robí tu v Bratislave?
Hej.
A rozpráva po anglicky?
Rozpráva po anglicky, ale vie aj po slovensky. Okay. Nadávky.
Ty vie.
Je to také balkánske duo, Rumun a Bulhár. Čiže...
A ty rozprávaš dobre po anglicky?
Akože dohovorím sa.
Dohovorím.
Mal by som sa dohovoriť, keďže máme viacero zahraničných zamestnancov.
Prečo máte zahraničných zamestnancov?
No, to je taká stratégia v podstate nahajrovať kvalitných ľudí zo zahraničia, ktorí možno prinesú nejaký iný pohľad na tú lokálnu scénu. Čiže vždy je dobré mať nejaký ten odstup od toho, že zase ľudia, ktorí tu žijú, sú nejakým spôsobom zaciklení v tých ideách, vedia o tom, že jak to funguje, čo je možno výhodou. Ale keď tam máte nejakých zahraničných ľudí, príklad, mali sme Brazílčanku, mali sme jedného Rumuna, mali sme Čechov, máme teda Rakúšana, mali sme ďalšieho Rumuna, máme teda Rumuna, ktorí v podstate títo zahraniční ľudia sa na to pozerajú troška úplne inač. Vieš, že my si povieme, že okej, že Veľká noc, že to je takéto klišé nejaké vždycky, a oni proste dojdu vždycky s nejakým nápadom, ktorý sa nejak vymedzuje tomu slovenskému zmýšľaniu, a to je podľa mňa tá vec, čo nejakým spôsobom oživuje celkovo tú kreatívu a tie všetky nápady, ktoré idú von z agentúry.
OK. Ktorý je tvoj najobľúbenejší klient, ktorého máte tu?
Nedá sa povedať, že mám nejakého najobľúbenejšieho veľmi...
Ja mám jedného, ktorého nemám rád, ktorého máte.
Ktoré?
To je ZSSK, lebo kvôli tomu si došiel teraz na digitálny štvrtok.
Tak sú aj takí klienti, ktorých nemusíš mať rád. A v podstate mám rád všetkých. Nemôžem povedať, že by som mal s nejakým vyslovene, že problém, alebo ktorý mám najradšej. Celkom mám rád Plamienok, lebo je to dobrá vec. V podstate ja som nejak predtým, keď som bol v iných agentúrach, som neprišiel do styku s nejakými moc dobročinnými vecami.
A to robíte za nejaké lepšie fičko?
To robíme zadarmo úplne.
Hej? A
tento Plamienok je o tom, v podstate Plamienok je detský hospic, kde v podstate pomáhajú deťom ako keby dožiť, smrteľne chorým deťom dožiť spolu s rodinami v ich domoch, že im zabezpečia vlastne techniku, lekárskú starostlivosť preto, aby tie deti vlastne tam mohli byť doma a nemuseli byť niekde v nemocnici. A akože je to smutné celé, veľmi smutné, ale proste tým, že sme natáčali to kampanie, chodili sme napríklad k tým rodinám, ktoré si prežili tieto veci, tak mi to tak akoby otvorilo oči, alebo ukázalo také veci, že som si začal vážiť niektoré veci, ktoré pre mňa boli ako keby samozrejmosťou. Čiže je to také, že obľúbené, ale proste je to vec, ktorá ma nejakým spôsobom zasiahla. Ale
rozumiem, chápem, že to má taký nejaký...
Je to niečo iné, je to niečo iné, nie je to také tá hnusná komercia každodenná. Veško, telekomunikační operátori a podobné veci.
Hej, s tým nemám skúsenosť, tak nemám. To je blbec. Zabudol som ti dať pohár.
Nevadí, ja nepijem z pohára.
Dobre, tak môžeš si úžasnú budíš minerálku vypiť z fľašky. Nech tam je vidno to logo, nech to vidie. Tak. Ty si bol teraz prednedávnom rozprávať na Brand Weeku v Istanbule. A to jak na teba, prosím ťa, prišli?
Ja sám neviem, ono to bola taká divná spleť, lebo oni písali do Krasu, že chcú niekoho zo Slovenska, ktorý by tam došiel. Potom písali priamo aj nám do agentúry, my sme členom takého združenia nezávislých agentúr, že tiež vlastne hľadajú, a nakoniec proste nejak ma vybrali, neviem, či hľadali medzi inými adeptami alebo ako, ale potom povedali, že tak kľudne dojdi. Ono to vlastne bolo tak, že chceli otvoriť jeden panel, mala to byť neskôr prednáška, v konečnom dôsledku bola to panelová diskusia, kde chceli otvoriť panel s ľuďmi z menších štátov Európy, a bolo to akože o tom, jak kreativita, aké sú trhy, aký je digitál, aké sú vlastne všetky tieto veci v rámci menších krajín Európy, a vlastne porozprávať o tom aj ľuďom.
Aké tam boli ešte krajiny v tom paneli?
A ono to bolo celkom také vtipné, lebo oni dosť veľa vystriedali tých hostí tam, čiže bol som tam ja akože zo Slovenska, bol tam Davor Bruketa, čo bol vlastne Chorvát, ktorý zakladateľ jeden z najväčších reklamných agentúr v Chorvátsku. A potom tam bol jeden Turek, ktorý je kreatívny riaditeľ v Leo Barnett Bukurešť. A vlastne moderovala celú tú panelovú diskusiu jedna slečna z Egypta, ktorá je aj vlastne šéfka Facebook Creative Studio pre Severnú Afriku a Blízky východ. A my sme mali také stretnutie, predtým sa rozprávali o tom, že jak sú rozlišné tie naše trhy, jak sú proste rôzne, o tom mali hovoriť. A keď sme sa nasadli, tak sme vlastne zistili, že všetci robíme v postkomunistických krajinách, kde v podstate ten trh je skoro taký istý. Ale nejak, bolo tam nejaké tie rozdiely, hej, že predsa len to Rumunsko je obrovské. Ale tam sme sa stále smiali s tým Dávarom, že to Chorvátsko a Slovensko v podstate je same shit, hej, čiže tak to bolo. Ale bolo to super skúsenosť určite.
A bol si tam aj na tej konfere ako takej?
Bol som tam vlastne celý týždeň.
To bolo Brand Week, to má logiku.
Celý týždeň, teda posledný deň bola už iba ako keby športová časť, kde bol športový marketing, čo tiež bolo celkom zaujímavé, pretože do týchto vecí nejak som nezasahoval. Ale celý týždeň tam boli prednášky, boli tam workshopy, bolo to tak 50-50, že 50% boli turecké akože ľudia, speakery, a druhý 50% boli zahraniční, napríklad Zagmeister tam bol, bol tam frontman Iron Maiden, neviem, jak sa teraz presne volá. A sami také fakt frontman, zaujímavý.
Frontman Iron Maiden?
Hej, ten, čo lieta s Boeingami teraz.
Áno.
Celkom zaujímavé ľudia, ktorých som možno ani nepoznal po mene, som nevedel, že kto to je, ale potom, keď som sa sadol na tú prednášku a počúval som, tak som proste len hovoril, že čo, že toto on robil, že toto je ten týpek proste, že naozaj, že veľa zaujímavých vecí, akože také malé kán to bolo asi. Čiže ak by tam niekto chcel ísť, určite sa to oplatí. Istanbul je krásny, dá sa tam pekne stratiť.
Za 2000 eur, ne?
Neboli až tak drahé tie stupenky, neviem koľko presne, ale bolo to celkom priateľné.
Strátil si sa v Istambule?
No.
Takže strátil.
No aj proste som niekde išiel Uberom, hodinu som sa viezol Uberom na Grand Bazaar. Potom som vybehol z Grand Bazaaru a zistil som, že mi proste nejdu dáta, že nedokážem si zavolať Uber, tak som išiel akože na metro, ale to metro tam majú dosť podobné s vlakom. A sadol som na vlak, ktorý ma odviezol niekam úplne do prdela. Takže som asi 4 hodiny cestoval späť do hotela.
Yes.
Bolo to vtipné. Akože mohol som ísť taxikom, lenže v Turecku taxikom ísť je horšie, ako z hlavnej stanice.
No, verím tomu. A ty chodíš takto akože po konferenciách sa inšpirovať? Akože jednak, že chodíš rozprávať po slovenských určite, ale myslím aj, že tak...
Hej, akože vždy, keď je možnosť, tak som veľmi rád, keď môžem niekam ísť, pretože to je vec, ktorá človeku naozaj veľa dá, hlavne to, že spozná, aké sú tie ostatné trhy iné, a jak tie veci tam ináč fungujú. Neviem, pred 2 rokmi sme boli v Cannes z agentúry asi 6, čo bol jeden z najsilnejších zážitkov v Európe pre mňa a určite pre každého človeka, ktorý tam bol. Je to proste úplne, že eye-opening experience. Až tedy si človek uvedomí, že jak my v podstate tu sme amatéri, ale ja si myslím, že to sa lepí tak všade. Nielen tu, len sa o tom tak krajšie hovorí. Ale rád chodím na tie konferencie, neviem, v Nemecku je ich veľa, ktoré sú možno aj zadarmo. Bol som na DM Expo, sa to bola vo Frankfurte, v Kolíne, pardon. Čo bola tiež super skúsenosť, ale to je to viac taká mediálna. Čiže akože odporúčam určite chodiť na tie konferencie mimo Slovensko, keďže predsa na Slovensku kúkame furt tých istých ľudí.
Hej.
A rozprávame o tom istom.
No tak akože áno. Dobre. Rozprávame o tom istom.
Ale je to stále to isté dookoľa.
Áno. Dobre, ja keď som ťa začal prvýkrát registrovať, tak to bolo, keď si mal ten svoj blog. Mladý kreatívec. Tu mám viacero otázok ako keby k tomu, že ja som si čítal článok jeden, ktorý rozhovor s tebou, kde si hovoril, že ty si cieľene išiel do reklamy a si vedel, že všetko čo jak bude. Si to mal proste natabulkované. A teraz, že tak predpokladám, že tvoj vstup bol to, že si založil blog Mladý kreatívec.
No v podstate ja som už v reklame robil nejaký ten rok, možno 2 roky. Na nejakej juniorskej pozície grafického dizajnera, myslím, od Viktor Leo Barneto vtedy bolo. To bol taký môj reklamný začiatok, predtým som robil v pár firmách webdesign a takéto podobné srandy. Ale vždy som chcel robiť akože fakt veľkú reklamu, ako keby tie spoty a proste tých veľkých klientov, nielen robiť nejaké weby. A jak som bol v tom Leo Barnet, tak som si uvedomil, že v podstate mi nestačí len chodiť do tej roboty každý deň a urobiť si tú robotu dobre. Niekedy zle, ale proste chcel som niečo viac, chcel som proste mať nejaký fame alebo také niečo, ale
jasné,
ne, že fame, proste ale niečo ale robiť fame. Viac, aby som nestagnoval ako kreatívec, lebo však to je najhoršie, keď človek nič nerobí a uspokojí sa s tým, čo má. Tak som si povedal, že v podstate spravím si blog, že tie blogy vtedy že fičali, všetci mali blogy, každý písal. Ale nechcel som spraviť proste blog len tak o mne, chcel som to spraviť nejak zaujímavo, tak som si v podstate na tom aj vymyslel alter ego, ktorá sa volal Mladý kreatívec, keďže v tej dobe som bol ešte mladý. A začal som písať proste undercover, proste inkognito veci o marketingu. Vtedy akorát mi veľmi pomohlo to, že ten Facebook sa naozaj štartoval, že proste tie sociálne siete boli úplne v tých zárodkoch. a ja som sa tomu ako celkom venoval, celkom som si to naštudoval, čiže dá sa povedať, že oproti ostatným ľuďom v tej dobe som bol dosť znákoní, keďže vtedy absolútne ľudia netušili, čo je to social media, ako tieto veci fungujú a nepísalo sa o tom, nehovorilo sa o tom, naozaj nebol to taký mainstream, bol to taký začiatok a to je vec, ktorá nejakým spôsobom ma vyhypovala vtedy celkom hore, alebo do povedomia tejto komunity, ktorá sa tomuto venuje. No a písal som teda články, tak inkognito. A bolo to naozaj veľmi vtipné.
Akože čo teraz?
Bolo to vtipné tak, že ja som si tú kampaň spravil tak, že ja som v podstate si popridával cca 50 ľudí z branže, akože samých seniorov, kreatívnych riaditeľov. A oni nevedeli, kto to je, hej, že bolo to, že mladý kreatívec, bol to profil vtedy, lebo vtedy ešte page neboli. A bolo to strašne vtipné sedieť v tom office, v open space a počúvať kolegov, jak riešili, že mladý kreatívec, že to bude nejaká kampaň zase, budú hajrovať, neviem čo, a druhý zase, že ne, že mladý, že to bude Braňo mladý, ten zosačí, on teraz si určite spravil niečo a tak. Takže ja som sa len tak v duchu smial v podstate, že tak to je. A tak to nejak fungovalo a tak sa to dostalo nejak viac do povedomia. Čiže taká mini kampaň virálna, zadarmo proste.
Tak ale z mini kampane si to ťahal na ten blog, akože nejak dlho, koľko si to písal?
Mám asi tak 3 roky, s tým, že asi po roku a pol alebo dvoch rokoch už som sa odhalil, keď mi to začalo prinášať nejaké to ovocie a videl som, že v podstate má zmysel ísť z tvárov von. Potreboval som nejaký nový job alebo niečo, tak proste som sa odhalil a pomohlo mi to akože celkom zásadne, myslím.
Dobre, a teda tu mám otázku, že pomohlo? Otáznik, teraz si povedal, že pomohlo, ale otázka predtým je, že dobré, že zaniklo to. A prečo?
Svojím spôsobom jeden z takých dôvodov bol, že už zrazu som mal pocit, že všetci už to vedia. Že to, o čom som písal, o čom som hovoril, že všetkým to už je jasné. Lebo ja som primárne nemal ako keby cieľovku tú bežnú komerčnú spoločnosť, ktorí možno rozbiehajú podnikanie. Ja som to písal pre ľudí z reklamiek, z marketingu, ktorí v podstate nejak chceli vedieť viac niečo o tom social media. A zrazu už proste všetci písali, tie firemné blogy sa tedy rozbehli, vždycky došla nejaká novinka, tak už bolo niečo proste o tom napísané. Ale už mi to prišlo také dosť akože nerelevantné písať o tom, keď si to každý môže prečítať. Proste to, čo som hovoril, že ono to nebol žiaden big deal, nebola to proste žiadna atomová veda. Ja som proste len si naštudoval tie veci, vyskúšal som ich v praxi a potom som o tom proste napísal. Hej. Čiže to mohol robiť každý. A keď si ľudia zvykli na to, že je normálne, bolo to pre nich priateľné, tak začali robiť a tým pádom ako keby som strátil ten zmysel toho blogu.
Rozumiem, takže si to takto ako keby... No a však, ale dobré, však, ale ty si to úplne nezanevrel, si to pretavil do tvojho Jord vlogu.
Hej, ono nejaký rok to ležalo len tak, že som s tým nič nejak extra neriešil, lebo som nevedel, čo s tým.
A
chvíľu som rozmýšľal, že to celé predám normálne, že normálne, že to niekomu predám, akože spravím kampaň o tom, že keď je nejaký študent, ktorý by sa tomu chcel venovať, že mu to proste posuniem, že spravím súťaž alebo niečo, že môže si to zobrať so všetkými followermi a že môže to používať a som veril, že to niekomu pomôže, ale potom som si povedal, že je na to naviazaných strašne veľa vecí a nechcel som to len niekomu posunúť tak. Tak som si povedal, že v podstate, OK, nikto nečíta tie blogy, všetci vedia všetko, je tu teraz video, sú tu teraz vlogy, tak proste začnem točiť video a som nejakým spôsobom vystúpil z tej komfortnej zóny a začal som točiť moju krásnu bulharskú tvár a natáčať videá. Čiže pretavil som to do tej novej formy, ktorá podľa mňa tomu pomohla a zase nejakým spôsobom to na
nejaký čas. A to tiež si ale prešiel tam takým akože vývojom, ne? Že však najskôr si robil vlastne že nejaký daily vlog, alebo teda najskôr si spravil nejaké videjka, potom si začal robiť daily vlog. A teraz si sa zase vlastne do toho reordkatu, či čo to?
Hej, ono sa to nedá nejak premysleť. Ja si myslím, keď človek povie, že ja budem robiť toto teraz, že budem točiť, ja neviem, daily vlogy o živote v reklame a si povie, že takto to bude ťahať neviem koľko rokov, tak proste to tak nemusí vždycky byť. Proste ja som išiel do toho s tým, že pôjdem pokus omyl a uvidím, čo mi sedí, čo najviac funguje na tých ľudí. A podľa toho som to nejak prispôsoboval, či už skúsenosťami, ktoré som nabral pri strihaní videa, pri točení, alebo tým, ako ľudia reagujú, aký obsah ich zaujíma, tak vždy som to nejak tak modifikoval a doteraz to vlastne tak robím, že keď zistím, že OK, tento formát mi viac vyhovuje, tak budem proste robiť tento formát. Že ja som Keď je leto, točím vonku proste, striham to na telefóne proste, lebo sú na to podmienky, ale keď
to napríklad... Čo to strihaš na telefóne?
Mám takú appku, volá sa, že LumaFusion, 25 eur stojí, je to asi najlepšia vec, takže stiahnite.
No, to tam
Ale teraz napríklad, že zase došla zima a nechce sa ti proste chodiť vonku a mrzne ti ruka v podstate, tak radšej si proste urobím setup v zasadačke, zapnem si svetla, lampy a narozprávam tam niečo, nastrihám. Je to možno menej vizuálnejšie, je to možno viac bohaté na nejaké dáta, fakty, ktoré sa ľudia môžu naučiť, ale v zásade ja nejakým spôsobom ani nepozerám na to, čo sa ľuďom páči alebo nepáči. Ja to robím pre seba a ja robím to troška aj pre nich, ale ja to robím preto, aby som zlepšoval sám seba a svoje schopnosti a aby som nezakapal. Čiže ak mi niekto povie, že tento formát sa mi nepáči, no tak to sa nepozerá. Ja nebudem teraz proste pozerať na to, že teda ľudia mi povedia, že no tak toto sa mi nepáči, že urob radšej hento. Ja robím to, čo mne vyhovuje a čo mňa nejakým spôsobom posunie ďalej.
Hej, rozumiem.
Vzhľadom k tomu, že to nie je môj primárny kanál na zarábanie peňazí a nie som odkázaný na to, aby teraz proste sa to každému páčilo, tak ten benefit je niekde úplne inde pre mňa.
Hej. Dobre, ty si mal teraz také videjko, že rozdávaš svoje YouTube money.
Mm-hmm.
To koľko si rozdal?
Ešte som nič nerozdal.
Ešte si nič nerozdal?
Lebo ja som zarobil len mŕtvych 47 eur.
47 eur?
47
eur. Som čakal,
eur.
Že to je taká nejaká
čísla. Hej, ja som si povedal, ako som už aj predchádzajúcej otázky odpovedal, nie je to zdroj mojich financií a budem rád, keď s tými peniazmi, aj keď s málo, môžem niekomu pomôcť. Chcem počkať, kým tam tých peniazí bude viac a potom naraz to pošlem niekam, lebo 47 eur niekomu posielať je také troška aj vtipné.
Na poplatko zaplatíš viac.
Hej, však toto. Čiže som sa takto rozhodol, že tie peniaze v podstate z toho kanálu budem raz ročne niekomu dávať. Nejakej charite, či už to bude plamienok, alebo to bude proste nejaká neziskovka, ktorá bude môcť tie peniaze zužitkovať oveľa lepšie, ako ja. Lebo však, a čo, povedzme si.
Peniazy máš dosť.
Nejde o to, ale proste nebudem túto teraz trochariť a budem sa tváriť, jak strašne zarábam na tom YouTube a že potrebujem tie peniaze. Proste radšej si napravím karmu.
Napravíš si karmu. Premostil si to vlastne na neziskovku. Že to daruješ tie YouTube money nejakej neziskovej organizácii alebo niečo, ja to premostím na Adoptuješ, miluješ.
Mm-hmm.
Kampaň, čo ste riešili vlastne.
Minulé Vianoce. Pes núdzi.
Áno, to bolo už minulé Vianoce?
Mm-hmm.
To už je rok a
niečo. Rok a mesiac.
Fakt?
Mm-hmm.
Ty kokse.
Starneme.
A tento rok ste pre nich robili nejakú kampaň?
Nie.
No, čiže dobre, pred rokom ste robili túto kampaň a to si robil vlastne, viem, že ty.
Mm-hmm.
A Maťo Kucek,
mm-hmm.
Čo neviem, či môžem hovoriť.
Môžeš.
Môžeš. A vy ste to robili pod takou nejakou hlavičkou, takej nejakej...
Bumble. Mm-hmm.
A to je čo? Premostíme aj, povieme aj na tú kampaň, chcem vedieť potom, ale najskôr povieš toto.
Bumble je taký náš projekt, ktorý máme popri vlastne normálnych joboch, daily joboch, ktoré máme, kde robíme občas nejaké projekty. Jedný z tých projektov bol práve aj toto, kde sme v podstate mali ambície pracovať s influencermi, ale v podstate my sme ako keby celá tá kampaň vznikla len z toho dôvodu, že sme chceli vyskúšať, aká je práca s viacerými influencermi naraz.
Hej. Mm-hmm.
Čiže aj tá mini agentúrka, alebo čo to malo byť, vznikla len z toho dôvodu, aby to bolo nejakým spôsobom zastrešené a nebolo to len, že ahoj, ja som Jord a toto je Matej a poď, chceme spraviť kampaň dobročinnú, lebo chceme pomôcť. Hej. Čiže ono je to len, nie je to žiaden projekt, je to proste len tak, že zastrešené niečím.
Hej. Dobre, a teraz kampaň Adoptuješ, miluješ, pes núdzi, tak k tomu ste sa ako dopracovali, že to vy ste oslovili?
Ja v podstate poznám Romy už dlho, ale my sme si tak povedali, že každé Vianoce sem spraví niečo dobré, hej, lebo že idú Vianoce a chceme nejakým spôsobom pomôcť.
Môžeš mi niečo kúpiť na ďalšie Vianoce?
Napíš mi list a ja ti to kúpim. Čiže ten rok sme si povedali, že však poznám Romy, tak sme ju oslovili s tým, že chceli by sme si vlastne otestovať, spraviť takúto relatívne veľkú kampaň za skoro žiadne náklady spoločne s influencermi a nejakým spôsobom pomôcť tým psom im nájsť domov a hlavne nielen pomôcť psom, hlavne upozorniť na celkovú tú tematiku skrz týchto influencerov, youtuberov, celebrity, hudobníkov, spevákov, neviem, whatever, strašne veľa ľudí tam bolo. vlastne na tú problematiku v tej spoločnosti tých mladých ľudí, tých detí, ktoré v podstate by chceli na Vianoce psa. Uh-huh. Že nech si ho nekupujú, ale keď už fakt strašne na tom nastúje čas, že chcú toho psa, tak
nech si ho
radšej adoptujú, lebo je ich tam strašne veľa.
Podarilo sa, hej? Mali ste brutál číslo.
Boli to super čísla na to, že fakt, že ja neviem, či sme vôbec minuli 1 euro, no dobre, stretli sme sa párkrát v reštaurácii, niekde sme to preberali a to sme zaplatili, ale ináč...
Dobre, ale influencerov, akože, vieš, čo ste teraz, no dobre, so Saifom sa poznáte, ale teraz bolo tam, že koľko influencerov tam bolo?
Ja neviem, snáď 30.
30, a teraz čo ste im všetkým písali, že počúva, je to takýto koncept, zapojíš sa?
Ono v podstate my sme zrovna nejakú kooperácii so Saifom, ktorý, ako hovorí, on nepozná veľa ľudí, jeho pozná veľa ľudí, ktorý pooslovoval nejakých, takisto Romy má veľa známych, ktorých pooslovovala. A takto sme išli, že kto koho pozná, spravili sme si tabulky, že ja poznám tohto a oslovili sme ich vlastne, že či nám nechce pomôcť. Väčšina ľudí samozrejme prislúbil, alebo tá námaha tých ľudí zapojiť sa bolo natočiť jedno video, kde proste porozprávali o tom, že nech to nerobia a tak. A tak sa to nejak rozvetvilo, že sme nakoniec oslovili celkom dosť tých ľudí a mal to celkom, myslím, že úspech. Uh-huh.
Ty si v rozhovore pre Skečer si povedal, že ty nerobíš vlogovanie preto, lebo že by si chcel tým zarábať alebo niečo, ale že chystáte projekt, ktorý bude spätý s vlogovaním. Uh-huh. A ešte ho chystáte?
Ne.
A čo to malo byť?
To bolo v podstate to s tými influencermi, ako keby.
Aha.
A tá kampaň, čo som hovoril, bol taký test toho. Len ono, to bol taký strašný hype, keď som si myslel, že takto niečo by mohlo fungovať, ale myslím si, že ono to nebude fungovať. Ani by to nefungovalo, lebo v podstate skôr či neskôr tí youtuberi aj tak všetci vyhoria v podstate v marketingu. Alebo nejakým spôsobom sa pretransformujú na niečo iné. A to, jak sme to my zamýšľali, jak to zamýšľali aj ostatní ľudia, ktorí napríklad v Čechách si spravili podobné projekty, je, myslím, strašne krátkodobá záležitosť a zistil som, že neoplatí sa investovať toľko energie do niečoho.
Čiže vy ste chceli ako keby že zastrešovať tých youtuberov nejakým?
Nechceli, my sme chceli spraviť niečo ako keby malú marketingovú firmu, ktorá bude stávať na dobrých vzťahoch s týmito youtubermi a bude pre nich ako keby taká nárazníková zóna od klientov, hej, že častokrát sa teraz stáva, že je tu nejaký klient, povie si, že OK, chcem mať túto kampa s týmto youtuberom a ten mu proste naloží strašné veci, že toto sprav, toto budeš robiť a potom toto. Hej. A tí ľudia, chudáci, poväčšinou mladí ľudia, ktorí nemajú moc skúsenosti, sú potom z toho šialení. Uh-huh. A jednak to má dopad na nich, jednak to má dopad na proste ich fanbase, kde proste ľudia si hovoria potom, že sú zapredaní a že to robia pre peniaze. Uh-huh. Tak my sme chceli byť ako keby taká nejaká nárazníková zóna pre týchto ľudí a nejakým spôsobom riešiť tú komunikáciu medzi klientom a týmito influencermi a tým pádom zabezpečiť kvalitný ako keby výstup aj pre nich, aj pre toho klienta, bez toho, aby to malo nejaký drtivý dopad na ten ich fanbase. Ale konečne všetci na to serú, takže asi značky proste chcú mať len ten výtlak a po väčšine tých youtuberov je to jedno, keďže im ide o peniaze, samozrejme. Nehovorím všetci, ale tak povedzme si, jak to je, hej.
Povedzme si, na rovinu.
A ako sa hovorí.
Kebyže mi, nie mne, túto ľuďom, lebo pozerajú to mladí ľudia, ktorí proste sa aj vzdelávajú, alebo chcú sa vzdelávať v rámci marketingu, alebo reklamy, alebo aj čohokoľvek iného, čo si myslíš, že je dôležité v živote, aby sa ľudia vzdelali. Čo by si odporúčil ľuďom, že čo by si mali že pozrieť, prečítať, kam by mali ísť na nejaké školenie, kde by proste, že čo by si im odporúčil? Môže to byť fakt, že životné nejaké posolstvo, môže to byť?
Keď padneš, tak sa postav. Ne, ako neviem, ja nerad dávam nejaké strašné rady.
Môže to byť aj odporúčanie na nejakú knihu. Vieš, že proste, ono to môže byť, že odporúčanie pozrieť si nejaký film.
Tak každému vyhovuje niečo iné, niekto si rád niečo pozrie, niekto rád číta. Ja napríklad veľmi nerad čítam, lebo proste sa nemôžem sústrediť. Ale ak by som mal dať nejakú všeobecnú radu, tak je to proste nefokusovať sa len na jednu oblasť vzdelávania. Povedzme, že keď niekto chce byť kreatívec, tak nech sa učí naozaj strihať video, aj písať texty, aj robiť grafiku, lebo Len to im zabezpečí to, že budú mať na tom trhu práce nejakú vyššiu hodnotu. Mm-hmm. Jak len to, že niekto teraz dojde, že dobre, že ja som copywriter, viem krásne písať, ale v podstate nedokážem si zalomiť ani prezentáciu, tak taký človek je hneď oveľa menej cenný. A myslím si, že to není až tak náročné, uh-huh, proste stráviť nejaký čas a načítať si niečo, alebo sa naučiť pokus omyl niečo nové, lebo vždy je to len nejakým spôsobom plus.
Uh-huh. OK, čiže akože taký...
Multitalentovaný čavo.
My tu máme vždy takú sekciu, uh-huh, kde sa bavíme o nejakom faile. Uh-huh. Či si niekedy videl Marketing Backstage, tak uh-huh, ak nie, tak to môžeš zmeniť, budem veľmi rád. A ak si videl, tak vieš, že nám tu každý host povie nejaký svoj fail, ktorý zažil v rámci nejakého svojho biznisu, mm, alebo možno byť nejaký personálny fail. Čo by si nám ty povedal o svojich failoch?
Mm.
A keď povieš, že nemáš fail, tak to bude fail.
To si ja viem, akože failujem deň o dene. Ale tiež to bolo také, že poučné pre ľudí. Čiže sa mohli poučiť na mojich chybách.
Môže to byť aj poučné, že pre teba.
Uh-huh.
Ja som bol teraz rozprávať na takej akcii, že Fuck Up Night.
Ben, videl som.
No a ja som sa bál toho, že vlastne nebudem tam mať čo povedať.
Uh-huh.
Potom som sa zamyslel a potom mi tak veľa vecí napadlo, že som bol taký smutný v ten večer.
Uh-huh. No neviem, akože vyslovene nejaký fail, že konkrétny nejaký fuck up, proste, že toto sa mi stalo, hej, akože v tom nejakom biznisovom alebo v tom reklamnom, určite také niečo bolo, ale nejakým spôsobom ma to nepoznačilo. Ja si myslím, že veľký fail bol, keď som bol ešte na strednej škole, študoval som vlastne grafický dizajn, tak posledné dva ročníky som si povedal, že začnem sa aktívne učiť nemecký jazyk a že pôjdem do Viedne na školu proste učiť sa o reklame. A ten fail bol v tom, že som bol natoľko lenivý, že som išiel do tej jazykovky a bol som tam až dvakrát. Okay. A potom som sa na to vysral. Že možno keby som vydržal, keby som išiel do toho Rakúska na tú školu, že by som možno skončil, tak by som možno teraz bol v tom inom reklamu svete niekde v zahraničí. Presne okay, tak, ako som bol napríklad v tom Cannes a videl som tam tie celé týmy tých ľudí zo zahraničia v tých nadnárodných vlastne reklamkách, sieťach, akým spôsobom žijú troška ináč ten reklamný život a tá ich robota je troška ináč ohodnotená a proste robia naozaj to veľké. Čiže to je taký môj fail, že som sa tam možno nedostal a už sa tam aj nikdy nedostanem z tejto pozície.
Prečo?
Toho, kde som tu.
No práve, že môžeš.
Už som starý.
Už si také starý, no ešte si, ako máš pred sebou ešte dve tretiny života, pokiaľ teda akože nebereš tvrdé drogy.
Ne.
No dve tretiny asi ani ne.
To je jedno, proste už sa tam nedostajem.
Už nechceš.
Čiže to je taký možno jediný fail. Som spokojný tam, kde som a už som dosť lenivý asi na to, aby som sa niekde predieral v zahraničí vo veľkých reklamkách a dokazoval ľuďom, že naozaj niečo viem. Lebo ten level v zahraničí je úplne niekde inde, jak u nás. Hej. Že proste človek tu si myslí, že je jeden z top kreatívcov, nehovorím o sebe, hej. Môže si to niekto mysleť, že som fakt dobrý grafík, ale keď dojdete do Londýna, tak vás doslova nikto ani neoští.
Oj.
Pokiaľ chcete byť normálne, akože veľkej reklamke, nie v nejakom malom grafickom štúdiu robiť proste nejakú bežnú grafiku.
Rozumiem. Vidíš tieto výstražné boty? Stále si sa nezapojil? Skomentuj dole, o čom som sa bavil s Jordom, o kampaniach, daj tvoj názor na ne, daj nám like, daj nám subscribe a vyhraj poukážku hodnote 150 eur. Nie len na tieto boty, ale na akékoľvek boty z Foodshopu. Dobre. Tak ja ti asi ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor.
Ja ďakujem, že to mohol byť.
A ďakujeme, že ste to dopozerali až sem a vidíme sa pri ďalšom dieli, ktorý bude veľmi skoro. Čaute.
Johan.
Johan.